Hei og velkommen til ukens episode av Skifter sin podcast. I dag har vi med oss kryptoekspert Torbjørn Bull Jensen, som leder det relativt nystiftede selskapet Arcane Crypto. Velkommen tilbake, Torbjørn.
Takk, takk.
Nå har det gått cirka et år siden du sist var på besøk, og mye har skjedd. Men før vi går litt ned I dybden på blockchain og kryptovaluta, hva det den nye jobben din? Kan du forklare litt om den nye jobben din? Arcane Crypto, hva det du egentlig gjør der?
Ja, så Arcane Crypto jo et selskap som har sprunget ut fra man ser et veldig stort potensial rundt kryptovaluta og åpne blokkjeder og teknologien som der. Og et selskap som skal prøve å ha en bred eksponering mot denne sektoren, snarere enn å plukke en vinner. Konkret så kan man si Arcane to ben vi står på, I hvert fall for øyeblikket. Det ene egen trading. Der har vi både algoritmer som gjør arbitrasje, altså kjøper og selger kryptovaluta. Vi har utnyttet maskinlæring til å teste ulike handelsstrategier. Og benytter også spisskompetanse om kryptovaluta, om reguleringen av dette, om bruken av dette industrielt, I markedet, til å gjøre det man kunne kalt mer fundamentale analyser og ta posisjoner I ulike kryptovalutaer. Kjøpe noe, selge noe annet for eksempel. Den andre delen av Arcane der vi investerer I og inngår partnerskap med ulike tjenestetilbydere som har da tjenester knyttet til kryptovaluta, spesielt finansielle tjenester der det synergier mot handelsaktiviteten vår. For vi ser at det mange små, gjerne oppstartsselskap som har et godt produkt, en god idé, men som står alt for alene. Noen har kanskje en god app, men klarer ikke å skaffe riktig kurs I den appen, klarer ikke å ha noe likviditet. Og der ser vi at det et stort potensial til å gå inn både med kapital, men også med et aktivt eierskap og partnerskap, og bygge et økosystem rundt tjenestetilbud, ja, finansielt tjenestetilbud rundt kryptovaluta.
Ok, men dere tenker internasjonalt, ikke sant? Ikke bare...
Selvfølgelig ikke bare Norge, det bor knappast folk her. Norge langt fremme digitalt. Det en veldig god testbed for nye innovasjoner og på å si, nye tjenester, men det selvfølgelig et internasjonalt ambisjonsnivå her, og allerede med investeringer I andre land enn Norge også.
Hvorfor dere en attraktiv partner for ulike aktører rundt om I verden?
Så
det, hva deres unikhet?
Så unikheten vår, altså det ene jo at vi faktisk har ganske mye kompetanse om kryptovaluta, kombinert med at vi også har kapital. Og det mangelvare. Det mange gode prosjekter som sliter med å få finansiering, fordi de færreste investorer skjønner dette.
Så dere en kryptokompetent investor?
Kryptokompetent investor, det det ene. Men I tillegg, gjennom Arcanes nåværende eiere og andre eiere som potensielt skal tas inn, så har vi kompetanse innenfor andre tilstøtende industrier, altså mer veletablert valutahandel. Det kan være kompetanse fra iGaming eller gambling aspekter som kan man si trekkes inn I de investeringene som vi gjør. Så vi trekker også på eiersiden I Arcane.
Ja, men dere skulle også ha en bred eksponering, sa du, mot
sektoren, ja.
Mot sektoren. Det en type slags kryptoindeksfond?
Nei, så vi ikke et indeksfond, og vi skal ikke putte penger I mange prosjekter og diversifisere på den måten. Vi ønsker å være en stor og aktiv eier. Vi ønsker å legge vår innsats bak de selskapene vi investerer I, sånn at den bredden handler om at Arcane skal kunne tjene penger selv om prisene ikke skulle skyte I vær igjen. Vi ikke avhengig av at det skal komme en ny euforisk boble for å tjene penger. Arbitrasjestrategiene våre tjener penger uansett om markedet flatt eller går ned.
Hva betyr arbitrasjestrategi?
Sånn at arbitrasje en mulighet til å gjøre egentlig risikofri profit. Og det egentlig at du kan se for at du kjøper først dollar, og så kjøper du yen, og så kjøper du kroner igjen, altså du går en runde, og så plutselig har du flere kroner enn da du startet. Det skal egentlig ikke være mulig, Og grunnen til at det ikke skal være mulig fordi folk nettopp handler når denne type muligheter oppstår. Så arbitrasje den aktiviteten som sørger for at en vare, altså en homogen vare, har samme pris I alle markeder. Den dyrere I et marked og billigere I et annet, en kryptovaluta dyrt på en børs og billig på en annen, så selger man på den dyre og kjøper på den billige og utjevner dermed prisforskjellene og sørger for at samme produkt har samme pris overalt til enhver tid.
Men det da, det, jeg skjønner ikke det heller. Men det dere gjør da, at dere kjøper det?
Ja, så vi har da algoritmer som gjør det.
Som gjør det automatisk? Okay, ja. Så, man,
det er en bit av det vi holder på med.
Det en form for korreksjon, egentlig? Altså
ja, så det gjør jo at markedet korrigerer glidninger.
Jo, men dere tjener penger på korrigeringen?
Ja. Mm. Fordi hvis du kan kjøpe bitcoin til 10 kroner et sted, ja. Så kan du selge den til 15 kroner et annet sted ja. Helt samtidig, ja. Så har du tjent 5 kroner på den handelen.
Nettopp.
Men når du gjør den handelen, så på å si, drar du opp prisen der bitcoin var billig, og så drar du ned prisen den var dyr, helt til det blir det samme prisen på begge steder.
Men altså, dette høres jo for godt. For godt sånn at, tatt. Altså, det kan ikke være sånn.
Nei, sånn at arbitrasje preges av at det kontinuerlig konkurreres bort. Når det et nytt og umoden marked, så det store muligheter av denne typen. Det oppdager flere og flere aktører, sånn at mulighetene blir mindre og mindre, flere og flere reagerer raskere og raskere, og til slutt så det ikke noe å tjene på det. Men kryptovalutamarkedet fortsatt så nytt at det stadig åpnes nye markeder. Vi ser nå I år har det begynt å komme vanlige aksjer som kan handles som tokens på nye børser, altså du kan kjøpe og selge Tesla-aksjer, men som en token på en ny børs. Og da blir det plutselig mulig å gjøre arbitrasje mellom Tesla-aksjen på den token-versjonen og på det underliggende markedet, sånn at det fordi det hele tiden åpnes nye markeder, så åpnes det nye arbitrasjemuligheter I kryptomarkedet, og kommer til å gjøre det en lang tid fremover, fordi dette en umoden industri.
Ja, for det høres ut som egentlig en forretningsmodell. Altså, og tjene penger på disse arbitrasjemulighetene da. Vært spesielt et krypto, altså kryptovaluta som egentlig uendelig. Ja, vanlig valuta er jo absolutt, ikke sant?
Ja, så det jo folk som gjør dette for vanlig valuta også, men der marginene så innmari lave. Det som en veldig spennende spin-off av å kunne gjøre slik arbitrasje, som egentlig det hovedmotivasjonen vår, I tillegg til at vi kan tjene penger på kort sikt, det at når du har teknisk infrastruktur til å øyeblikkelig kunne kjøpe og selge kryptovaluta på hvilken som helst kryptovaluta-børs I verden, der du får den beste prisen, så gjør det deg I stand til å tilby vekslingskurser, for eksempel til privatmarked eller bedriftsmarked eller investorer, som bedre enn det andre kan tilby. Du får det som kalles best execution, fordi du har på en måte sin tekniske infrastrukturen, og du klarer å på millisekundene finne hvor du kan skaffe en bitcoin billigst, og det en egenskap du kan da videreselge til et sluttbrukermarked.
Det som en flysøkemotor, egentlig.
Ja, det som en flysøkemotor.
Men for kryptovaluta.
Der det å gjøre det veldig raskt viktig. Mm. Så...
Ja, hurtighet viktig fordi ting endrer seg så fort. Så da
ting endrer seg fort, og hvis du skal kjøpe kryptovaluta eller selge det I en app, så vil du nok oppfatte at den søkemotortiden det tar for I hvert fall sånn Expedia som jeg testet I går faktisk, litt for treg da. Ja.
Men så da det så en av deres strategier å bli en flysøkemotor for kryptovaluta?
Ja, sånn at fra vår egen trading, så kan vi bli gode på å skaffe likviditet, gode på å kunne stille priser, og det det vi ønsker å ta med oss inn I partnerskapene og investeringene vi gjør, og egentlig som olje I de applikasjonene og de tjenestene vi der utvikler. De fungerer kun godt og blir kun brukervennlige og egnede hvis de har tilstrekkelig likviditet, hvis de...
For dere kunne jo egentlig bare gjort det første.
Vi kunne bare gjort det første.
Ja, hvorfor skal dere gjøre det andre, som mye mer risikofullt?
Så det, som jeg sa, og du var inne på, så det første så vil antageligvis konkurreres bort over tid. Så der det muligheter nå, men der blir det vanskeligere og vanskeligere å tjene noe særlig på sikt. Og du ser jo da i det etablerte valutamarkedet, så de som gjør den type arbitrasje tjener jo også veldig mye på nettopp at de også kanaliserer vekslingsstrømmer for andre bruks för andra brukare I tillägg till att de gör egen arbitrage.
Okej, okay, så detta är som onkel Skrues pengebinge som är I färd med att lukkas. Och så är det på vägen för att säkra det mest möjligt. Mm-hmm. För den lukkar sig och så brukar de pengarna till investera I andra projekt.
Ja, så både brukar pengarna men också då vi bygger ju då upp en betydlig teknisk infrastruktur som kan brukas till andra till våra andra investeringar och partnerskap.
Ja. Spännande. Du la oss begynne litt med bitcoin. Altså når vi snakket om den sist, så hadde bitcoin en, jeg tror en kurs på sånn 16 000 dollar.
Ja.
Og nå den vel nede I...
3,5, 3,6, 3,7.
Ja. Men det var I desember I da 2017, så var den oppe I 20 000 dollar. Ja. Og da akka jeg meg for at jeg ikke hadde... For jeg hadde... Jeg husker jeg vurderte å kjøpe bitcoin på et par hundre dollar, 300, 400 dollar. Da tenkte jeg, det alt for dyrt. Ja. men så kan det gå. Men da det var spekulanten I meg, ikke sant? Mm. Og det, altså, bitcoin jo blitt veldig spekulert I. Mm. Og nylig så hadde DN en, jeg tror en podcast hvor de snakket om bitcoin og de sa at det, eller de mente at det var en fiasko. Mm. Noe som du uenig I, og du vet om du har vært uenig I det på spalteplass I DN. Men har det ikke et poeng I at bitcoin I stor grad bare vært en spekulasjonsvaluta? Og den har faktisk den har gått opp til 20 000 dollar, og nå falt ned til 3, så det har vært en fiasko, eller det helt feil?
Altså, så det jo ingen tvil om at det for de som kjøpte til 20 000 dollar, og har solgt nå, og så har det vært en fiasko økonomisk. Det heller ingen tvil om at det har vært en boble, og historisk har det vært flere store bobler I bitcoin. Men det likevel ikke noen grunn til å kalle det en fiasko. Fordi selv om 2018 har sett... på å si fallende kurs, fallende pris, så det også det året man har sett aller mest utvikling på, alle, for å si, på flest fronter. På det tekniske så har det skjedd store gjennombrudd, og man har kommet mye lengre enn man noensinne har vært. På markedsmodenhet, på hvilke industriaktører som på veien, så ser man nå at det noen av de aller største teknologi- og finansselskapene I verden, og I disse dager lanserer tjenester knyttet til kryptovaluta.
Men det forskjell på kryptovaluta og bitcoin, det ikke det?
Jo, men til bitcoin da. Ja, okay, fordi okay, når de tilbyr tjenester rundt bitcoin, kryptovaluta, så det minst bitcoin, noen av de I tillegg noen andre. Det veldig få steder du finner tjenester som kun håndterer en eller annen av de mer spesielle kryptovalutaene. Så for å ta noen eksempler da, så har HTC lansert en mobiltelefon, Exodus, som designet fra hardware av til å håndtere kryptovaluta. Den har det som kalles en hardware wallet, spesial maskinvare, som gjør at du kan oppbevare og håndtere kryptovaluta sikkert på mobilen din. Denne sluppet I begrenset antall, og fortsatt måtte igjen en sånn uttestingsfase, men viser en ganske viktig utviklingstrend, hvor du ser da noen av de største telefonselskapene ser at det en etterspørsel fra forbrukerne til å kunne håndtere kryptovaluta sikkert, på mobilen. Du ser ICE, eieren av New York Stock Exchange, I samarbeid med blant annet Microsoft og Starbucks, lanserer en plattform for å kjøpe og selge Bitcoin Futures, altså kontrakter om leveranse I morgen, med det som kalles fysisk delivery, det vil si at det gjøres opp med leveranse av Bitcoin. De har hentet 182 millioner I funding til dette prosjektet, dollar.
Ja.
Og så kan man jo spørre seg, hva gjør Starbucks?
Men du, før du går videre på det, fordi at, nei, ikke sorry, det jeg som har brutt deg. Men det, all det du skisserer nå, det skaper jo egentlig ikke noe verdi. Altså det bare en mulighet for å kunne bruke bitcoin I større grad.
Jo.
Altså det kanskje øker likviditeten. Og,
sånn at...
Men skaper bitcoin noe verdi overhovedet? Altså det ikke det en... Ikke det
så bitcoin brukes allerede til grensekryssende betalinger. Du har et business-til-business betalingsselskap som heter Veeam, backet av Goldman Sachs, som har en algoritme som sjekker hva den billigste måten å gjøre denne internasjonale betalingsoverføringen på. Og I 60% av betalingene, tror jeg, men jeg husker det var, så brukes bitcoin som verdibærer for transaksjoner. Så Veeam kan tilby sine bedrifter billigere betalingsoverføringer ved å hoppe via bitcoin.
Velger den da den som mest, den som billigst til enhver tid?
Velger den som billigst, så av og til så det å bruke Swift, altså bankenes betalingsnettverk. I andre tilfeller så det å hoppe via bitcoin.
Ja, men det ikke bitcoin, det ikke det veldig sånn energikrevende og treikt i forhold til altså, det eksisterende?
Så den enkelte transaksjon krever veldig lite energi. Og transaksjonskostnaden, altså avgiften du må betale, innmari lav sammenlignet med andre internasjonale betalingsoverføringer. Det også veldig mye raskere enn andre betalingsoverføringer. Det man må huske at bitcoin et digitalt bærerinstrument hvor verdien i selve bitcoinen, mens alle andre verdiobjekter en fordring på en motpart. Det betyr at hvis du en norsk eksportør som har solgt fisk i Sør-Korea, så har du fått et innskudd i en sørkoreansk bank. Du har fått en fordring på en sørkoreansk bank. For å sende den fordringen til Norge slik at du får en fordring på en norsk bank, så må du finne en kjede med banker som stoler på hverandre, som suksessivt kan utveksle fordring på hverandre. Fordi det verdiobjektet du har en gjeld. Det det som kalles korrespondentbanksystemet. Det å sende penger suksessivt gjennom den kjeden, det innmari dyrt, det tregt, og det utsatt for sensur. For hvis bare en av bankene i den kjeden flagger din transaksjon, på grunn av for eksempel amerikansk ønske om å sanksjonere ulike land, så stoppes det. Hvis du i stedet hadde tatt det sørkoreanske bankinnskuddet ditt, kjøpt bitcoin, sendt de til Norge, solgt de i Norge, så kunne du fått penger på konto på en halvtime.
Ja, for at bitcoin, da sender du jo faktisk pengene.
Fordi verdien i selve bitcoinen, det ingen som skylder deg noe. Og det gjør bitcoin utrolig egnet som en verdi bærer, og det utnyttes allerede. Så kan man spørre seg, men når bitcoin svinger så innmari mye opp og ned i verdi, hvordan kan man da bruke det som verdi bærer? Vel, for det første så kan du, hvis transaksjonen stor, forhåndsavtale prisen i hver ende, altså kjøpsprisen og salgsprisen, sånn at du ikke eksponert mot bitcoins svingende kurs den halvtimen det tar deg. Og det andre og der kommer jeg tilbake til plattformer som ICE, og en del av de tjenestene vi ser på å investere og bygge i. For når du får markeder der du kan kjøpe og selge derivater på bitcoin, så får du også markeder som gjør at du kan hedge ut, altså forsikre bort long-risikoen, altså risikoen du får når du bruker bitcoin. Hvis du da kan selge en bitcoin på et derivatmarked, det øyeblikket du kjøper den fysisk for å begynne fysisk, eller så fysisk som en bitcoin for å bruke bitcoins egenskaper, ja, så du jo nettet ut sånn at du samlet sett ikke har noen eksponering mot kurssvingningen. Men du trenger den infrastrukturen til å kunne forsikre ut verdisvingningen for å kunne nyttiggjøre deg av de magiske egenskapene der du kan sende selve bitcoinen fritt over internett.
Men ikke det må jo ha en kost, tenker jeg.
Det har en kostnad, men den da i mange tilfeller vesentlig lavere enn alternativet.
Ok, så det, hva kalte du det selskapet som tilbyr bedrifter?
Veem?
Veem, ja.
Som hopper via bitcoin.
Gjør de det på den måten her?
Jeg kjenner ikke detaljen til akkurat hvordan de håndterer den risikoen knyttet til eksponering mot bitcoin når de har det.
Nei, men det høres jo fornuftig ut, ja, at du kan forsikre deg mot det, slik at du... Ja, så du ikke plutselig, altså du selger en vare for 2000 kroner som plutselig blir til 1800 kroner.
Og et annet veldig spennende produkt som virkelig endrende, det et selskap som heter Abra, som bruker smartkontrakter, et automatiserte skript på bitcoin, til å lage noe så eksotisk som syntetiske verdipapirer. Brukeren har da bitcoin. Problemet at hvis du har bitcoin, så svinger de alt for mye i verdi, spesielt hvis du lever i et fattig land. Du kan ikke oppbevare pengene dine i bitcoin, fordi du kan bruke det til å flytte det over en landegrense, men du kan ikke oppbevare det i det hvis du er fattig, fordi den ene dagen så har det vært masse, den andre dagen har det vært null. Det Abra tilbyr, det å låse verdien, la oss si bitcoin verdt 100 kroner, til nettopp 100 kroner. Ved å bruke smartkontrakt i bitcoin, så kan de da låse fast pengene sånn at Abra ikke har kontroll over klientmidler. De håndterer da det finansmarkedsmessige med å hedge ut risikoen, og så forsikre seg og sørge for at de kan balansere ut sånn at verdien alltid blir 100 kroner. Men de har da en app som kan tilbys til hvem som helst I hele verden, uten at de trenger noen som helst banklisens I et lokalt marked, for de har ikke noe kontroll over klientmidler, og kan da gi tilgang til personer I for eksempel utviklingsland, til å holde da en dollar I fast verdi, men den holdt I bitcoin, slik at selv om det da verdien til dollar stabil, så får du mye av de magiske egenskapene til bitcoinen.
Dette her, vi har snakket om det sist, hvordan dette utfordrer bankene selv.
Ja.
Og sist så snakket vi også om, hvor du, jeg tror du nevnte da, at bankene burde liksom, okay, gjøre det enklere å bruke bitcoin, ikke sant? Mm. Og tilby tjenester, altså, så bare anerkjenne at det den virkeligheten, altså, okay, hvordan kan man gjøre den opplevelsen bedre for folk? Ser du noen tegn til det I dag, at bankene faktisk på... altså spille med kryptovaluta, eller er det mest som markedsføringsinitiativ?
Så ikke I Norge, men man ser det I utlandet. Selvfølgelig fra Schweiz, blant annet, så har du ulike banker, investeringsbanker, gjerne private banking, altså de som sikter seg inn på det litt sånn rikere personkunder, som tilbyr både tjenester for oppbevaring, kjøp og salg, men også nå bruk av kryptovalutaen. Så kunden I enkelte av disse bankene kan I tillegg til å investere I kryptovaluta I banken sin, sende en bitcoin-betaling til en bitcoin-adresse via banken sin. Og vi ser det jo ekstra tydelig hos disse mobil-app-fintech-selskapene som Revolut, Robinhood, Circle, en del av de liksom, på å si, up-and-coming internasjonale aktørene, de har nå vært her noen år, men som tilbyr og utnytter bitcoin direkte I appen.
Ja, S-banken.
Ja, S-banken, som viser S-banken stoppet, liksom, de lot beta-brukere åpne et API til en Coinbase-konto som brukeren selv hadde, og så kunne du se balansen, og så stoppet de der.
Ja.
Så det litt skuffende å se at de ikke har tatt det videre.
Og det det jeg mener som markedsføringsstunt.
Ja, det var lite annet enn markedsføringsstunt, eventuelt en testing av, en veldig ufarlig testing av hvordan API-er funker.
Ja, og så var de flinke til å kommunisere at de gjorde det. Hvis du skjønner mener.
Ja, I hvert fall på det tidspunktet så ble det jo store nyheter, og internasjonalt så sto det liksom, norsk bank tilbyr nå kryptovaluta.
Ja.
Så vi ser at dette kommer fra de utenlandske bankene, men sånn som Revolut har banklisens. De til stede I Norge nå. Den type aktører kommer til å ta dette markedet mye tidligere enn de store etablerte. Og de appellerer jo mye mer til de unge. Og det jo blant de unge vi ser at andelen som I kryptovaluta desidert størst. Jeg har sendt ut to landstekkende spørreundersøkelser. Forrige var vel da vi sist snakket sammen. Og begge viser helt tydelig at det klart flest blant den yngste aldersgruppen, altså da 18-29 år, som den yngste som jeg får spurt I den spørreundersøkelsen, som I kryptovaluta. Da snakker man om 12-15%. Og skal man ta og ekstrapolere den kurven bakover til de som 17, 16 og 15, og vil se at du antageligvis kommer opp I ganske høye andeler som I kryptovaluta.
Ja.
Og det jo fremtidens kundemasse det.
Ja, men tror du yngre mennesker har noe forhold til kryptovaluta I seg selv? Altså selv om det en større andel blant de yngre da. Men det på en måte, altså kryptovaluta I seg selv vel egentlig ikke interessant?
Hva tenker du på da?
Nei,
fordi bruk av det interessant.
Ja,
det veldig mange av de som setter seg ned og lærer seg hvordan de kan kode. De deltar I åpne kildekodeprosjekter. Og
ja, det forstått. Men det det ikke på grunn av kryptovaluta. Altså, det jo folk som ellers ville sikkert gjort noe I den retning. Og det ikke flertallet av unge mennesker som... som interessert I kryptovaluta.
Det ikke flertallet, det fortsatt et mindretall, men, ja. Men det
en
mye større andel.
Ja, men det naturlig, ikke sant? Av alle nye ting, så det alltid en større andel blant de yngre som interessert I det.
Ja, ja.
Og men poenget mitt at ingen vel egentlig interessert I teknologien kryptovaluta. Vanlige folk jo interessert I hva det kan gjøre, ikke sant?
Jo, så vanlige folk selvfølgelig interessert I hva det muliggjør.
Ja, og tenk på for en bank da. Gjøre. La oss si en bank... som DNB da, de kunne I teorien ha tilbudt pengeoverføring til utlandet til halv pris, basert på blockchain-teknologi eller kryptovaluta. Så man har ikke noe forhold til kryptovaluta eller hva det men det den form for teknologi de bruker da, og hedger og så videre.
Ja. Ja. Det sånn at der kryptovaluta I dag, hvor kursene svinger så mye som de gjør, så på å si, selve kryptovalutaen for på sånn direkte som verdiobjekt, primært egnet for spekulasjon. Men så det jo sånn at hvis du ikke har lyst til å være avhengig av en bank eller en tredjepart som tjenesteleverandør og har lyst til å disponere dine egne penger digitalt helt selv, så får du kun de egenskapene hvis du faktisk bruker en kryptovaluta. Hvis du har lyst til å betale, på å si bruke Lightning-nettverket, hvor du kan streame penger, hvor du kan betale per sekund du ser en film, eller betale per klikk. Ja, ikke som binge penger. Så du avhengig av å bruke kryptovaluta. Men jeg tror at i land som Norge, der vi har et velfungerende, relativt velfungerende finanssystem, så kommer mye av denne funksjonaliteten til å komme ved at aktører som Vipps kommer til å ha en Bitcoin-node, og de kommer til å ha en Lightning-node, og kommer til å tilby sluttbruker den funksjonaliteten gjennom seg selv. Og i Norge, hvor vi gis tilgang, så kan det være godt nok. Men i en rekke land, hvor på å si, styresettet er mye mer autoritært, hvor det er mye mer kontroll og sensur over, knyttet til betalinger, hvor det er politisk forfølgelse, så kan nettopp det å bruke kryptovalutaen direkte være helt livsnødvendig i ytterste konsekvens. Ved det å faktisk kunne kjøre da noden på en mobiltelefon du selv har, uavhengig av en tredjepart som tjenesteleverandør.
Ja, og så har du jo tilfeller som vi har sett nå i Norge, eller vi ser nå i Norge, med den kidnappingssaken, hvor de krever altså løspenger via kryptovaluta. Altså bruken, altså kryptovaluta i kriminalitet. Da. Hva tenker du om det? Er det som, kan man ta det så langt at den kidnappingen ville ikke skjedd hvis det ikke hadde vært for at de kunne kreve penger anonymt?
Nei, absolutt ikke. Og det kravet i denne saken er antageligvis nesten ikke gjennomførbart. Det beløps det spurt om er så stort at det ikke vil gjort seg gjøre å skaffe så mye penger i Monero, som er denne anonymitetskryptovalutaen det her er spurt om. Det å hvitvaske det hvis man skulle fått det som kriminell ville vært innmari vanskelig uten å bli sporet i vekslingspunktet, selv om selve kryptovalutaen er anonym, så må du jo komme deg ut et sted. Kursvingningen for den kryptovalutaen det her er spurt om er så stor at man snakker om 10-15% på en dag. Hvis du da har stilt et krav i euro, men ikke spesifisert hvilken kurs, så akkurat den saken har nok veldig lite med kryptovaluta å gjøre, og i hvert fall ikke vært utløsende. Og kidnapping er jo et mye eldre fenomen enn kryptovaluta. Kontanter vil ha vært mye mer egnet, og det er jo banker du kan sende over penger til hvor det forsvinner inn i en sort boks og til slutt ikke er sporbart og ikke reverserbart. Så det har jo vært internasjonalt banker man har brukt i forbindelse med løsepengekrav fordi sporingen et sted også i det etablerte banksystemet stanser. Det at kriminelle tar i bruk kryptovaluta, det er selvfølgelig uheldig, men det er også helt forventet, fordi kriminelle, som alle andre, benytter den teknologien som er tilgjengelig. Kriminelle bruker telefon for å koordinere, de bruker biler for å komme seg rundt, og hvis kryptovaluta fungerer og har noe for seg, så vil de bruke det. Sånn at det at kriminelle bruker det, er nesten et bevis på at kryptovaluta faktisk fungerer. Det er litt fælt. Men så er det også sånn at den individuelle friheten til å kunne bruke penger uten å måtte rapportere om det, uten å måtte spørre om lov. Det å kunne være uskyldig til det motsatte er bevist, til å ikke skulle overvåkes med mindre det er fremsatt en konkret mistanke. De rettighetene som vi liberale demokratier prøver å holde ganske høyt for å verne enkeltindividet, gjør det jo også lettere å være kriminell. Det er vanskeligere å være kriminell i et totalt overvåket diktatur, men det er ikke det samfunnet vi ønsker å ha. Det er ikke jeg ønsker å ha.
Nei,
så det er en uheldig bieffekt av økt personvern, er at det personvernet også tilfaller kriminelle. Så må vi huske at i Norge er vi veldig vant med å tenke på kriminelle som noe ubetinget negativt, fordi det meste kriminalitet i Norge er vi enige om at det er samfunnsskadelig. Men det er ganske mange land hvor det kriminelle kan være moralsk riktig, hvor det kan være forbudt å jobbe for demokrati, for eksempel. Men det er noe man kan mene er moralsk riktig allikevel.
Ja, det er for så vidt riktig. Men jeg tror vel at i de fleste land så er kidnapping
Kidnapping aldri noe overleit.
Nei.
Men de fleste mennesker I verden lever I land som altså karakteriseres som ekstremt korrupte. Og det er ikke mangel på brutale diktaturer der ute.
Nei, og I en sånn setting så jo kryptovaluta en ekstra styrke, vil jeg tro, fordi det gir en beskyttelse.
Det gir individuell frihet, og på samme måte som internett og sosiale medier har blitt utnyttet til å koordinere, altså som Twitter ble særlig stort under den arabiske våren, blitt utnyttet til å spre informasjon fra krigszoner, så gjør kryptovaluta det mulig for mennesker på flukt til å kunne faktisk ha penger de kan ta med seg over landegrenser og slippe at det beslaglegges når du kommer til Danmark for eksempel.
Ja, dette jo teknologiens paradoks, at det blir jo enklere for samfunnet, men det blir jo også enklere å ødelegge samfunnet med den. Mm. Men ja, la oss komme oss litt videre. Innenfor, altså vi diskuterte det I forkantsendingen, kan man kalle det kryptomiljø eller kryptoverden og så videre, men det innen, altså, la oss si, vi kaller det kryptoverden, hva den største debatten nå I denne verden? Hva som folk diskuterer?
Så tidligere, altså, å si, først så var det jo bare bitcoin, og dermed også noe man kunne snakke om som et miljø. Og så var det tidligere noen veldig opphetet og veldig spissede debatter I bitcoin, særlig knyttet til hvordan bitcoin skulle skalere, altså hvordan man skulle håndtere det at det var stadig flere som ønsket å bruke bitcoin. Men der skjedde det en split, en del av miljøet, om du vil, ønsket å gå I en retning som ikke flertallet var enige I, og dermed ble Bitcoin Cash skapt, en satsing som ønsket å skalere på en annen måte enn det en del av de andre gjorde. Og så har du hatt på å si, ytterligere fragmenteringer derfra. Det jo mange opphetede debatter nå, men fordi det I mindre grad ett miljø, I mye større grad mange flere forskjellige miljøer, så det ingen så tydelige konfliktlinjer slik jeg ser det. Og det litt fordi når man som uenig står fritt til å bryte ut og teste ut sin måte å gjøre ting på, så kan også konflikten bare gå så langt før man bryter ut, og så skiller man lag, og så synker konfliktnivået. Så det litt sånn, da det ble greit å skille seg, og gå fra ekte mannen, så ble konfliktnivået I norske hjem kanskje litt lavere enn da man holdt sammen, uansett hva.
Det var veldig populært med sånne såkalt ICO-er, og det sikkert fortsatt populært.
Disse initial coin offerings, ja. Det har jo stupt I popularitet I 2018 heldigvis.
Ja, hvorfor sier du heldigvis? Bare veldig kort fortell, hva på 20 sekunder, hva en ICO?
Så ved å utnytte de åpne blokkjedene som særlig da Ethereum et eksempel på, så kunne man lage en token, som det ble kalt, en jetong, en polett, og så kunne man selge den poletten og si at den skulle kunne brukes på en eller annen prosjekt en eller annen gang I fremtiden. Altså, som jeg forklarte sist for et år siden, så det litt som at du skulle solgt jetonger for å finansiere byggingen av et kasino, hvor de som kjøpte jetonger skulle få lov til å bruke jetongene når kasino var bygget. Problemet var at å lage disse coinsene eller jetongene var innmari enkelt. Og under den euforien og boblen som var høsten 2017, så var det også innmari enkelt å lure folk til å kjøpe disse jetongene. Så man så jo en sammensurium hvor det var kjendiser som Paris Hilton, det var reklamer på sjekk-apper, altså hva heter det, en Tinder, så fikk du reklame for den nyeste ICO-en. Det var gal, Mathias. Det var prosjekter som ikke hadde noen som helst rot I virkeligheten, som lovet bare gull og grønne skoger, som lagde en slik jetong og fikk inn millioner på millioner I finansiering. Og mye av det var direkte svindel planlagt. Og noe av det var ufrivillig svindel, at folk som virkelig ikke hadde peiling på hva de drev med, lovte for mye. Og det veldig sunt at det nå har roet seg. Altså, 2017 var året hvor verden virkelig fikk øynene opp for kryptovaluta og åpne blokkjeder, og man skjønte at store ting var I ferd med å skje. 2018 har vært året hvor man har vasket ut veldig mye av det tullet som oppstod, og 2019 ligger an til å kunne bli en ny vår, hvor man har skylt ut mye av det som ikke hadde noe for seg, og man kan bygge fram et mer robust fundament da.
Mm. Ja, så du har tro på, du har tro på at det blir bedre 2019?
Altså 2019 ligger an til å bli mye mer fornuftig, så det har vært veldig mye som har blitt bygget gjennom 2018. Samtidig, altså, og det nettopp det at i 2018 så det, altså, Ernst & Young gjorde en undersøkelse av noen av de altså, 100 forskjellige initial coin offerings, de 100 største eller 200 største, jeg husker ikke akkurat tallet, og fant ut at nesten alle har tapt liksom 80-90%, og noen har liksom blitt verdiløse. Veldig få av de har et fungerende produkt klart, nå selv et år, halvannet etter at de hentet inn finansieringen. Og blant de som har et produkt klart, så lar de fleste, eller i hvert fall veldig mange, brukerne betale med andre betalingsmidler, for eksempel bitcoin eller til og med vanlig dollar. Og noen av de har til og med fjernet muligheten til å bruke denne jetongen.
Og, kan de bare gjøre det? Altså, det er jo helt forferdelig. Da er jo, må vi miste fullstendig tillit.
Ja, så omdømmemessig så mister du jo tillit. Problemet var at for det første kan de bli tvunget til å gjøre det av regulatoriske årsaker, for de hadde antageligvis ikke lov i utgangspunktet til å selge denne jetongen, og hvertfall ikke til amerikanske investorer, som en del av dem gjorde. Så det har vært saker der prosjekter har blitt tvunget til å tilbakebetale da, til investorer for de jetongene. Det andre at når du kjøpte disse jetongene, hvis du leste hva du godtok, så sto det svart på hvitt at dette var å anse som en donasjon. At du ikke fikk en eneste fordring eller rettighet i forbindelse med det. Det implisitte var jo selvfølgelig en sånn blunk, blunk. Det noe vi skriver sånn at finansmyndigheter ikke skal regulere oss. Men det var det som sto. Så, og det som en annen grunn til at jeg synes det veldig fint at det nå ICO-hypen har lagt seg, det at veldig mange gode prosjekter, etter min mening, ble ødelagt av at de introduserte en token. Prosjekter som Brave-browseren, som en nettleser som gjør at vi ikke skal spores og overvåkes hele tiden hvor vi går på nettet, men hvor du allikevel skal kunne betale for innhold du ser gjennom mikrotransaksjoner rett i nettleseren som går av seg selv, burde utnyttet Bitcoin eller Lightning-nettverket, som den mest likvide av kryptovalutaen, altså den minst ustabile. Det vanskelig nok for brukeren å forholde seg til bitcoin, men i stedet så introduserte de en helt ny token, sin egen, som la enda et lag til med kompleksitet, gjorde brukeropplevelsen enda dårligere, en token med enda større verdisvingninger enn bitcoin.
Men de gir dem en finansiering da?
De gjorde det fordi de fikk en finansiering. De tok et godt prosjekt, og så reduserte de kvaliteten på prosjektet, i bytte mot å kunne få inn penger på noe som investorene underskrev skulle være å anse som donasjoner.
Ja, men jeg tenker en del veser gnir seg hendene nå, fordi man snakket jo også om at ICO kunne vært et alternativ til veser.
Ja, en del snakket jo om det. Og jeg tror at vi kommer til, altså, det kommer til å være initial coin offerings som finansieringsmodell i fremtiden, som en hybrid av nettopp en initial public offering, at du kan ha et bredere publikum, crowdfunding, der du på å si, betaler for at noen skal gjøre noe, du får først tilgang når det finnes, og venture fordi det kommer inn på et tidlig stadie. Men det kommer til å finne en mye mindre nisje enn det en del litt euforisk så for seg.
Ja, spennende. Du, altså, som en sånn vanlig, relativt vanlig nordmann, altså, kanskje litt overmiddels interessert, da, de som hører på podcasten her kanskje, hvordan skal de forholde seg til krypto og blockchain? Hva bør man vite?
Ja, så det første man bør jo vite, det kommer jo litt an på hva man har interesse for, fordi dette et paradigmeskift som treffer samfunnet innmari bredt.
Ja, altså det jo sånn at, det er mennesker som vet at vi i ferd med å gå gjennom transformasjon, man er liksom oversnitt interessert i teknologi og innovasjon og hva det kan, og hvilke muligheter man det ligger i det for de selskapene man jobber i. Da.
Ja, sånn at det ene, de bør prøve å finne ut av hvordan dette kan treffe de tingene de bryr seg om ellers, altså om det den næringen de jobber i, eller om det de næringene de har interesse for. Fordi det å skulle følge med på alle ting som dette treffer, det blir for vanskelig å gjøre.
Ja, la oss si man jobber i retail da. Man jobber i, altså
med innenfor retail, og særlig hvis man på netthandel, så bør man ha en veldig god forståelse av hva som skjer på det som heter Lightning-nettverket. Det kommer til å revolusjonere spesielt online betalinger. Det en overlagsteknologi til bitcoin, som jeg nevnte tidligere, som gjør det mulig å streame penger. Og det altså på å si hvor transformativt det kan vanskelig overvurderes.
Hvorfor men altså det ikke ganske enkelt å betale på nett da, i dag? Altså hvorfor skal man innføre det?
Så hver gang du betaler noe på nett i dag, så bygges det opp en gjeldsrelasjon. Fordi du enten forhåndsbetaler, du betaler for en måned av gangen på forhånd, eller du etterskuddsbetaler etter at du har konsumert noe. I begge de to situasjonene så skyldes det noe av noen. Da må du ha en konto. Du må vite hvem motparten er. Det er det som gjør at vi må ha en konto på Netflix for å se noen filmer, og så har vi en konto på HBO for å se noen andre filmer, og så har vi en konto på Viaplay for å se noen tredje filmer. Det som om vi skulle ha tre forskjellige DVD-spillere for å se tre forskjellige filmer. Med Lightning-betaling, hvor du kan streame penger, så bygges det ikke opp noen gjeld når du konsumerer innhold på nett. Når du betaler per sekund du ser en film, så trenger du ikke noe konto for å logge deg inn. Og det å huske på akkurat hvor langt du har kommet, eller filtrere sånn at du får det innholdet du liker, det kan gjøres av den videospilleren du har. Og så kan pengene gå direkte til den som eier åndsverket, og til den som står for serveren, uten at du behøver å logge deg inn. En annen ting at alle betalingene vi gjør på nett i dag er innmari sårbare for svindel, fordi de det som kalles pull-transaksjoner. Når vi betaler med kreditkort, så legger vi igjen kreditkortet i butikken, og så ber vi om at de kan trekke det de skal. Du skriver inn alt av informasjon, hele kortnummeret, utløpsdato og CVC-nummeret, og så trekker mottakeren. Det kun tillit som hindrer mottakeren fra å trekke flere ganger, og hvis noen klarer å snappe opp den informasjonen om kortet ditt, på å si noen uvedkommende som sitter imellom, så kan de også ta betalt.
Men er det et stort problem?
Altså, det et veldig stort problem.
Ikke i Norge?
Jo, altså ikke et så stort problem i Norge for norske kort.
Har du opplevd å bli svindlet?
Vi som sluttbrukere ser det i veldig liten grad direkte. Men transaksjonskostnadene for å betale med kort, altså de i mange tilfeller opp mot 5% i altså helt vanlig vestlig land. Og hvis du kjøper og selger elektronikk på nett, så 5% veldig mye sammenlignet med den marginen du kan ta. Det som ekstremt transformativt med kryptovaluta, med Bitcoin og da Lightning-nettverket, det push-transaksjoner. Det sendes fra deg til sluttbrukeren.
Ja, jeg skjønner det. Altså,
og så, fortsette. Ja. Så sier man, Vips og PayPal løser det. Vips og PayPal push-transaksjoner. Da sendes det fra brukerkontoen til butikken. Problemet med Vips, PayPal og deres like, at de må sitte på begge sider av bordet. Skal jeg kunne vipse til en butikk, så må både jeg ha konto hos Vips, og mottakeren må ha en avtale med Vips, det samme med PayPal. Så de må ha juridiske avtaler med alle. Med kryptovaluta så kan jeg ha en app, en wallet, som jeg enten har helt selv, eller en tjenesteleverandør i Norge, og så kan jeg betale til noen hvor som helst i verden, eller i Norge, som har en helt annen tjenesteleverandør. Du har full interoperabilitet, og det får du ikke med Vips. Og det ekstremt revolusjonerende, for det gjør at du trenger ikke å ha samme app for å likevel kunne sende penger mellom hverandre.
Ja, fair enough. Men nå har jo folk har, altså vi lever jo i et system hvor folk har relasjoner. Man har Vips, man har PayPal, man har... Og da, jeg tenker på, du snakker jo fra... Så det i hvert fall to sider her. Altså du har jo den som selger varen, og så har du den som kjøper varen. Jeg ser jo åpenbart fordeler i at man får at det en lavere kost for den som selger varen og selger varen. Men for forbruker er det noe vesentlig forbedring i opplevelsen av å betale med Bitcoin?
Ikke enda i mange tilfeller. Foreløpig så det i beste fall like enkelt og i mange tilfeller litt mer utfordrende. Men det handler om at det kommer til å endres veldig raskt, for der utvikles det stadig med brukervennlige front-end-løsninger som gjør det veldig sømløst og gjør at alt er vanskelig i større og større grad, foregår på en måte skjult for brukeren. Det som virkelig forbedrende for brukeren, det jo med en gang du skal nettopp gjøre betalinger til over landegrenser. Altså fordi Vips fint det, og så får jeg en svensk venn, og så kan jeg glemme å vipse han. Eller så har du en venn eller vad säger vi som man är lite äldre har en datter eller son som studerar i USA så ska du sända dem pengar och så ska det plötsligt ta en uke. Eller så har du familj i Pakistan som du önskar sända pengar hem till för att hjälpa. Och så är det inmari dyrt och tar jättelång tid eller så är du så heldig att du känner någon i Venezuela så kan du bara glömma det är inte möjligt gång att sända pengarna. Och i alla de brukskriserna så fungerar Bitcoin bättre. Ett annat exempel som jag syns är skickligt kul, det är ett projekt som heter Sunnex, Sun Exchange. Det är en crowdfunding mikrofinansieringsplattform för att bygga ut solcellepanel i utvecklingsland. Men istället för att det är lokalsamfunnet som splicer på mikrofinans och crowdfundingen för att få det byggt, så kan du göra det från ett land som Norge. De brukar Bitcoin till att sända betalningen. Det gör att någon i Norge, någon i USA, någon i Kanada, någon i Frankrike, någon i Ungern fritt kan finna fram till detta projektet på nätet. Sende pengene til å crowdfunde utbygging av solcellepanel på en skole i Kenya. Når man har fått nok til at prosjektet bygges, så betales det da tilbake en kontantstrøm ved bruk, altså en leie, en leasingkontrakt egentlig, som kan betales ut regelmessig rett til alle disse personene, spredt over hele verden, ved å bruke bitcoins verdibærer. Den type småtransaksjoner, mellom mange land hadde du ikke klart å få til på noen fornuftig måte med etablerte finanssystemet.
Men forutsetter ikke at man har en stabil bitcoin-valuta? Altså for at, altså hvorfor skal jeg ha bitcoin? Altså jeg vil ikke ha bitcoin. Altså det går jo, hvis jeg kjøper, altså jeg kan risikere å tape penger, vil jeg tenke.
Sånn at det nettopp derfor du som sluttbruker i et land som Norge, kanskje vil ønske å ha sett opp en automatisert veksling sånn at hver gang bitcoin kommer inn til deg, så säljer du den med en gång så får du kronor. Så då brukas det som en värdebärer.
Hur gör jag det? Hur kommer jag in i Bitcoin-världen? Alltså hur är jag har jag Bitcoin utan att vara superexponerad för alla de spekulanterna?
Det är ganska vanskligt att på sig förklara sån helt öppet över en podcast och det handlar lite om att hur du kommer in vill är olika från person till person för det är tekniska utmaningar. Sikkerhetssvakheter ved ulike altså det ulike avveininger du må ta basert på den enkeltes bakgrunn.
Og det her problemet ligger, det ikke? I at
problemet i dag ligger,
ja,
men det jo der det spennende forover ligger i at det fri innovasjon og at aktører som Arcane går inn i dette markedet og ser hva det som mangler, hva det som mulig men som ikke enkelt nok hva det Bitcoin har løst fundamentalt men hvor på en måte, sluttproduktet fortsatt for dårlig for de som skal kunne nyttiggjøre seg det. Og der vil jeg trekke frem et ekstremt spennende mulighet, som kan være litt vanskelig å henge med på, men som dertil mer spennende. Fordi du sier du har lyst til noe som like stabilt som, la oss si, dollar. Men så har du lyst på alle disse magiske egenskapene som bitcoin har, at du kan streame det, at du kan disponere det helt selv. Hvis du da bruker Lightning-nettverket, så kan du tilby et produkt der du låser fast verdien for en kunde som har bitcoin til kroner eller dollar. Og fordi Lightning-nettverket gjør det mulig å betale flere transaksjoner per sekund, så kan du rebalansere den bitcoin-kontoen til sluttbrukeren som har lyst til å låse fast dollaren flere ganger i sekundene. Stiger bitcoins kurs, så kan du sende en beskjed om at det skal sendes penger til deg, bitcoin til deg, sånn faller kursen, så sender du den andre veien. Og når du gjør dette per sekund, så kan du sørge for at sluttbrukeren har bitcoin som han har full kontroll på, helt selv. Det sluttbrukeren som har de private nøklene. Og det ingen motpartsrisiko i den forstand at du rebalanserer hele tiden per sekund. Sånn at det øyeblikket du da sender en beskjed om at nå har kursen steget, så nå må sluttbrukeren sende deg litt penger, og han ikke responderer, så brytes kontrakten der. Og da var det måtte si et tiendel sekund i motpartsrisiko bare. Og ved å gjøre dette her, så kan du skape en helt altså en dollarstabil bitcoin. Den i bitcoin, så du får de magiske programmerbare egenskapene, men du får stabilitet i dollar. Dette produktet finnes ikke enda, men dette noe jeg håper å kunne få utviklet i Arcane.
Oj, dere skal utvikle det I Arcane
eller genom partnerskap. Alltså detta är detta projektet tar utgångspunkt I det som Abra har gjort, men Abra gör detta med det som kallas on-chain transaktioner I Bitcoin så att den rebalanseringen sker med en mycket mycket lägre frekvens som gör att det byggs upp motpartsrisiko. Jag har ett extremt stort önskemål om att finna en partner och få bygga upp något där vi kan ta dette til det neste naturlige skrittet, hvor du utnytter Lightning-nettverket. Da får sluttbrukeren både et verdiobjekt I Lightning, sånn at han får alle de kule egenskapene med Lightning, og du får muligheten til å fjerne motpartsrisikoelementet ved at du nettopp balanserer ut I sanntid.
Ja, og, da har du, og der har du nøkkelen til masseadopsjon.
Der har du nøkkelen til masseadopsjon, og der har du også grunnen til at Arcane trenger sin tradingaktivitet, For skal vi kunne tilby å være den balanserende part, vi trenger ikke vite hvem kunden sånn, så må vi kunne håndtere den hedgingen, vi må kunne håndtere den handelen, vi må ha en fot godt plantet I det finansielle markedet for å kunne tilby dette produktet
til massene. Og da det greit at dere kan hente ut så å si gratis penger fra
på veien dit.
Pengebingen til onkel Skruve. Du, Torbjørn, det har vært utrolig interessant å snakke med deg. Jeg håper du skjønner at jeg prøver å spille djevelens advokat litt her, for jeg er jo litt sånn, jeg jo litt skeptisk også til dette her.
Og det det veldig sunt å være. Man skal være skeptisk I møte med dette, men man skal ikke avfeie det heller.
Tusen takk, og da ses vi igjen om et år, kanskje? Jo, forhåpentligvis før.
Ja.
Ok.
Ha det godt.